Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radyosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radyosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir.
Danışır Azadlıq Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radyosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radyosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radyosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz bu saatda seçki barədə danışacağıq. Prezidentliyə namizədliyini irəli sürmüş Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruç studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057441017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Əhməd bəy, siz artıq sənədləri təqdim etmisiniz seçki komissiyasına, səhv etmirəm. Və siz niyə belə zərurət duydunuz ki, məhz sizin namizədliyiniz olmalıdır? Niyə hesab edirsiniz ki, siz namizəd olmalısınız prezident seçkilərində?
Hər vaxtınız xeyir, hörmətli radio dinləyiciləri. Xanım, mən də sizə minnətdarım bildirirəm ki, məni verişə dəvət edirsiniz. Demək ki, mən 88-ci ildən siyasi proseslərdəyəm. Bu müddət ərzində AXC-nin ilk yaranış günündən iştirak eləmişəm, AXC Ali Məclisi rəzəyətimizdə olmuşam, müxtəlif dövlət vəzifələrində çalışmışam, müxalifət qəzetinin redaktor olmuşam, Bakı Təbliğ jurnalına redaktor olmuşam və demək olar ki, Demokratik Kongresin üzv olmuşam, ayrı müxalifətin birliklərinin üzv olmuşam, 92-ci ildə Rüfəz Elçibəyin müdafiəçilərindən olmuşam, 2003-cü ildə İsa bəyə dəstəkləmişəm, 2008-ci ildə bir Mahmud Ağa namizədliyini irəli sürərsə onu namizədliyini dəstəkləmək haqqında fikrim var idi. Mən ixtisaslı riyaziyyatçıyam və siyasi proseslərdə də dediyim kimi artıq 26 ildə iştirak edirəm. Proseslərin mən olduğum auditoriyada da həmişə mənlə bir yerdə oluna bilirlər ki, əsas ideyanı həmişə mən vermişəm. Əsas proseslərlə bağlı, hansı addımlarla bağlı fikirlər mənim olub.
Yəni, söhbət indiyə kimi sizin qoşulduğunuz müxalifət birliklərindən gedir.
Bəli.
Yəni, o birliklər ki, orada deyək ki, daha çox tanınan partiyalarda mövcud idi. Orada da siz deyirsiniz ki, siz olmuşsunuz aparıcı.
Demək olar ki, aparıcı yox, əsas fikir söylənlərdən, ideya verə bilənlərdən. Bir var ki, kiminsə fikrini təsdiqləyən adamlar, bir də var ki, həmişə ideya verib, müəyyən məsələlə bağlı irəli dolu addım atmağı bacaran və bunu söyləyən adamlar. Məsələn, sizə iki fakt deyim mən. Öz tərcümə halına bağlı. 94-cü ildə Bakıda Bişkek protokolu əleyhinə aksiyanın təşkilatçısı mən olmuşam. Həmin o tanımışlardan heç bir ora qatılmayıb.
Bu 94-cü
ildə. Sonra 1999-cu ildə Bakıda İstanbulda İstanbul sammitində qəbul olunacaq sənədin əleyhinə aksiyanın təşəbbüsçüsü və təşkilatçısı mən olmuşam. Tutaq ki, digər bu sayda məsələ var ki, bilirsiniz, Bir qədər başqa bir məsələ var da, kimin təbliğ olunması, mətbuat orqanlarının kimin üzərinə işıq salınması bir başqa məsələdir. Ancaq auditoriyalarda içəridə sənədlərin hazırlanması, ideyaların verilməsi bir başqa məsələ. Adi adam üçün haradasa, tutaq ki, mənim namizədliyim irəli sürməyim bir qədər bəlkə də qeyri qaydı görükə bilər, o məni tanımır. Ancaq o siyasi fəaliyyətlə aktiv məşğul olanlar bilir ki, kim kimdir və mən bütün bu siyasi proseslərdə istənilən birindən publika qarşısında polemikaya həmişə hazır olmuşam, mən də açıqam. Və heç vaxt onlar deyim ki, də belə publika qarşısında mənlə polemikadan maraqlı olmuyorlar, indi maraqlı deyirlər. İstəsələr özü də təcrübədən keçirə bilər.
Amma yəni namizəd olmaq, seçkiyə qatılmaq sizin haqqınızdır. Bəli. Bununla çətin ki kimsə mübahisə edə bilər, amma ki sizin hər zaman çinçinə olduğunuzu iddia etdiyiniz de ki, digər partiyalar indi Demokratik Qüvvələr Milli Şurasında birləşiblər. Bəli. Və oradan vahid namizədlə seçkiyə getmək haqqında qərar veriblər. Nəcəb o tərkibdə yoxsunuz? Nəcəb o qərarda yoxsunuz və s.
Demək ki, burada ikili məsələ var. Birincisi, həmin məsələ ilə bağlı birbaşa müraciət olunmadı ki, yəni bu birlikdə iştirak etməklə bağlı. Dolayısıyla o aparıcı, o birliyi təşkil edən üç şəxsdən birindən görüş təklif olundu. Mən də ondan bu ideya ilə bağlı bir mənalı imtina elədim. Mən bildirim ki, yəni məntiqlə Rusiyada milyarderlər ittifaqı Putinin razılığı olmadan yarana bilməz. Putinin milyarderlərə münasibəti bəllidir. Görürsünüz ki, Berezovski və digərinə günə qoydu. Və Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı milyarderlərin Rusiya daxili üçün Putinin buna heç bir ehtiyacı yoxdur. Yəni orada hansısa takibuları toparlayıb, hansısa Azərbaycanlıların səsini toplamaq istəyir, ona ehtiyacı yoxdur. Bu layihə yalnız Azərbaycan üçün hesablanırdı və Azərbaycana təzyiq təsir vasitəsi kimi hesablanırdı. Mən ilk gündən meydanda olan adamlardan biriyəm. Milli Demokratik Platformada indi dayanmışam. Mənlə bir gedirlərindən çoxsu platformasını dəyişiblər. Və bütün hallarda Rusiyanın Azərbaycana əlində təsir, təzyiq vasitəsinə çevrilməsini mən özümə heç vaxt qəbul edəməmişəm. Açıq tekstdən bildirmişəm ki, bu məsələdə...
Hökumətə münasibətiniz?
Bir dəqiqə üstəyəm. Bu məsələdə münasibətdə mən hakimiyyətin yanındayım, nəinki Milli Şuranın.
Yəni siz hal-hazırda hakimiyyətin yanındayım?
Xeyr. Bu məsələdə, yəni Rusiyanın əlində alət olmaq məsələsində, Rusiyanın
yəni dedikləriniz çox oxşuyur, deyək ki, Siyafuş Novruzovun bu barədə dedikləri.
Mən hakimiyyətin siyasətinə bağlı digər bütün sahələrdə, tutaq ki, daxili sahələrdə, kadr siyasətində, ölkənin idarə olunmasında, rüşvət, korrupsiya məsələsində, nə bilim, ölkədə demokratiya məsələsində, insan haqları məsələsində, mətbuat məsələsində tamamilə müxalif. Bunların hər biri bərbad vəziyyətdədir. Bunlar ölkədə deməli ki, bir inamsızlıq, bir nihilizm yaradır. Bu məsələ ilə bağlı mən zaman-zaman fikirlərimi ortaya qoymuşam və bundan sonra da qoyuram. Ancaq Azərbaycanın 20 yanvar məsələsindən, Xocalı məsələsindən keçərək, Azərbaycanın bir milli azadlıq hərəkətindən keçərək, bugün 20 ildən sonra Azərbaycanda Rusiyanın, prezidentinin əlindən hakimiyyətə gəlmək cəhdini mən rəzilliyə hesab edirəm. Çox aşağı bir şey hesab edirəm. Hesab edirəm ki, doğru deyil, mən onu da iştirak eləməmişim.
Amma siz necə iddia edə bilərsiniz ki, Rusiya prezidentinin burada hansısa rolu var? Yəni sırf milyarder, hətta milyarderlər ittifaqının özünün buradakı rolu ilə bağlı səslənənlər sadəcə ittihamdır. Yəni heç bir sübut irəli sürülmür axı.
Bu milyarderlər ittifaqı ilə bağlı məsələdə bilirsiniz ki, Rüstəm İbrahimbəyov həm millət ittifaqının üzvüdür. Elə deyilmi? Abbas Abbasov həm millət ittifaqının üzvüdür. Və bu ilk proje başlayanda bu Azərbaycana təhdid vasitəsidir. Azərbaycanın üzərinə müəyyən öhdəlikləri götürməsindən bağlı təhdiddir. Müəyyən dövr keçəndən sonra Azərbaycan hakimiyyətindən Rusiya hakimiyyəti dil tapdılar. Yəni hansısa məsələlərindən arxa qapıdan. Və indi milyarderlər ittifaqı məsələsində Rusiya hakimiyyəti geri çəkildi. Yəni bu prosesi dayandırdı.
Yəni, buna görə bizim milli şura hesabsız Rusiya dəstəkləmir artıq.
Bu indi artıq dəstəkləmir.
Onda hələ də israrlısınız ki, hələ də israrlısınız ki, milli şura yanlış yoldadır.
Milli şura iflas olunmuş bir qurumdur. Çox qeyri-ciddi vəziyyətə düşmüş. Bir gün ərzində hər biri bəyanat verəcək. İclas bu gün olacaq, sabah olacaq, bir gün olacaq, vahid namizəd olacaq, olmayacaq. Seçki prosesi başlayıb, bunlar hələ bilmirlər ki, nə iş görürlər. Mən təzədən milli şuranın yanına dağılı bitib gedir, başlarını açırlar. Təzə oraya
Mən hesab edirsiniz, çarəsizsiz.
Niyə çarəsiz? Mən?
Siz çarəsiniz, yəni.
Mən çarəyəm demək bir qədər böyük çıxar, açıq deyim. Yəni, kimsə Azərbaycan deyə bilməz ki, mən haradasa yalan danışmışam. Kimsə deyə bilməz ki, mən haradasa kimdənsə çəkinmişəm. Kim haradasa deyə bilməz ki, mən ədalətsiz bir qərar qəbuləmişəm. Kim arasa deyə bilməz ki, mən zəifin üzərinə getmişəm. Olur yoxdur mənim tərcümə halımda. Əqidə baxımından, əxlaq baxımından mən öz haqqımda danışmağım doğru deyil. Mən 88-ci ilə Milli Demokratik Platformada, onun platformaya sadiq qalan yeganə adamlardan birisiyəm. Onlar sonradan liberal oldular, aradan Ərəb inqilabı vaxtları İslamçı oldular, indi təzən Rus ailəsinin paltarını geyindilər, məndə onlar olmamışdı. İlk gündən hansı mövqədəyimsə, bu gündə gülmürüm. Və ona görə mən deməzdim ki, mən xilasam, ancaq mən iddialıyam. İstənilən bir adamdan qabaq-qabaq oturub, hansısa parametr, hansısa ölçülərlə, hansısa müzakirələrlə, hansısa ekspertlərlə, mütəxəssislərin qarşısında bu dövləti idarə eləməyə ondan az yararlı olmadığımı sübut edə bilər.
Dinləyici Zahid Qafqazlı yazır Bərdədən, seçkiyə nə üçün gedirsiniz? Uduzacağınız bəri başdan məlumdur, bunu necə başa düşək? Sizin seçkiyə getməyinizi hakimiyyətə kömək, müxalifətə zərbə kimi qiymətləndirirəm.
O bir vətəndaşın dar dünya görüşdür, bir vətəndaşın baxışları, elə deyim, biz tutaq ki, seçkiyə qatılmırıq, seçkini baykot edirik, nə qazanırıq? Ümumiyyətcə, cəmiyyətin bütün seçkilərə olan ümidi
olur. Amma kim baykot edir ki?
Yəni, indi alternativ nədir? Mənim seçkiyə qatılmamın alternativ odur ki, mən baykot eləməliyim, düzdür, seçkiyə getməməliyim, elə deyim mi?
Yox, yəni başqa bir namizədi də dəstəkləyə bilərsiniz, mən, daha şanslısınız.
Xanım, deyirəm, mən 92-ci Əbülfəz Elçibəyi dəstəkləmişim. 2003-də İsaqəmbəri dəstəkləmişim. 2008-ci ildə də Mirvahım Dağı verərdisə, onu dəstəkləyən Cənab Bağlı mətbuatı bəyanat vermiş.
Amma bu yəni, seçkilərdə də İsa Qəmbər hələ ki namizətdir.
Mən yəni, hesab edirəm ki,
geri çəkilmir.
Sınanmış və xrama, yəni müqəddəs yer aparmayan yolları bir daha getməyə ehtiyac yoxdur. Bir də eləmişik də biz onu, düzdür.
Aha.
İndiki o vaxtda İsa Qəmbərin dəstəyi indikindən dəfələrlə çox idi. Və ölkədə hakimiyyət dəşi üçün daha ciddi əsas var. Ona görə ki, İlham Əliyev yeni gəlmişdi, yeni oturuşmuşdu. Qərb açıq bir mənada ki, onun hələlik dəstəkləmək söhbətləri yox idi. İndiki dövrdə bu basabasda İsa Qəmbər özü bir başqa namizədə dəstəkləyir ki, Rüstəm İbrahim bəy olsa mən onu müdafiə edərəm. Mənim gedib İsa Qəmbər dəstəkləməyim nə qədər məntiqi olmalıdır.
Bu qətiyyə, amma yəni sizin çox... şansınız nə qədərdir ki?
O cəmiyyətdən asılı, onu heç kim deyə bilməz. O seçicidən asılıdır.
Amma cəmiyyət əgər heç sizi tanımırsa?
Nəyə görə tanım? Məni deyirəm ki...
Hesab edirsiniz tanıyırlar.
Mən kifayət qədər tanıyırlar. Siyasi aktiv kəsim, mən 88-ci dən proseslərin içindəyəm. 92-ci də Axıcı Ali Məsələyətən üzv olmuşam. 94-cü də Bakıda Pişkek Protokol əleyhinə aksiyanın təşkilatçısı mənəm. Məni siyasi kəsimlər çox gözəl tanıyır. Sizlər, gənc nəsil, yəni sonradan mətbuata gələnlər... ya tanımır, ya da məqsədli şəkildə tanımaq istəmir. Bu, bir başqa şeydir. Ancaq, havaqsa bizim də cəmiyyət içində çıxacağımız cəmiyyətin bizi və alternativlarımızı qiymətləndirdiyi bir dövr olur. Elə deyilmi?
Bəli.
Biz ona hazırız.
Cəmi 21 gün əslində.
Az vaxtdır. Ancaq mən hesab edirəm ki, ölkədəki baş verən prosesləri, regiondakı baş verən prosesləri nəzərə alsaq çox uzun bir müddət.
Amma ümumiyyətlə də bir ölkədə seçki prosesinin olacağına inamınız var mı? Yəni seçki var mı?
Bu indiki seçki komissiyaları olduğu bir halda, yəni bu seçki komissiyaları hamı bilir ki, saxtalaşdırma mexanizmindən başqa bir şeydir. İndiki situasiyada seçkilər keçirilmir. Heç bir res bülletenləri də saymırlar. Yəni MSK-da dairə seçki komissiyaları üçün protokol yazırlar, dairələrdə məntəqə seçki komissiyaları protokol. Bu bəllidir, hamıya bəllidir. Cəmiyyət aktivləşməyəcəyi tərzdə, cəmiyyətdə bu bütövlükdə toplum, bu hakimiyyətin dəyişdirilməsi üçün aktiv fazaya gəlməyəcəyi halda təbii ki, bu hakimiyyət seçkiləri saxtalaşdırılacaq. Mənim və mənim kimi düşünənlərin bir il bundan öncə bütün müxalifətə dəfələn çağırışımız oldu ki, gəlin indiki seçki qanunu dəyişək. Ukrayna modeli deyilən bir model var. Onun Azərbaycanda təşəbbüsçü mən idim.
Amma yəni seçki qanunu müxalifət də təklif edir dəyişmək lazımdır. Hətta Venesiya komissiyasının tövsiyələri də var ki, dəyişmək lazımdır. Amma bunun siyasi bu siyasi iradəni müxalifət nümayiş etdirməməlidir. Bunu hökumətdən asılıdır bu. Çünki parlamentdə çoxluq onların əlində.
Bu hökumət Azərbaycan demokratik seçkilərdə maraqlı deyil. Bu hökumət demokratik hakimiyyət deyil. Bu hökumət bütün mümkün vasitələrlə hakimiyyətini uzatmağa çalışır. Ancaq mənim də üzv olduğum düşərgə var, müxalifət düşərgəsi, yəni demokratik, milli demokratik düşərgə.
Amma indicə dediniz ki, siz onlarla birgə deyilsiniz.
Bu məsələdə, Rusiyanın projesində bir yerdə olmaq məsələsi, mən onlarla bir yerdə deyiləm. Mənim mövqələrim o qədər aydın, o qədər şəffafdır. Yəni, məsələrdə...
Yox, yəni, indi müxalifətin bir hissəsi, bir qismi, yəni ki...
onların arasında indiyə kimi deyək ki, əsas müxalifət partiyaları olan AXCP və
Allah işi qəbul eləmirəm. Hakimiyyətin və medianın əsas kimi təqdim elədi. Onların əsasdır.
Hər halda.
Kimin səlində oyuncaqdan keçib şey olur.
Daha çox tanınan partiyalar.
Onlar 10 illərlə parlamentdə yalançılar müxalifətçilik ediblər. Onu 10 illərlə bu hakimiyyətlə alverə getmiş insanlardılar. Mənlə bağlı onu heç kim deyə bilməz.
Amma bəlkə sizə sadəcə alver təklif eləyən olmayıb.
Əsasən alver bu məmləkət başdan ayağa alver məmləkətidir. Bu alver hər yer. Ola bilməz ki, sən bu basarın içində zəhər kimsə nəsə təklif eləməz. Sadəcə olaraq
eliblər yəni.
Dəfələrlə buna cəhdlər olub. Çox cəhdlər olub ki, bir əgər sən müxalifətlə belə kəskin mövqedirsə, hakimiyyəti müdafiə edən bir dənə bəyanatdı, hansısa məsələdə açıq şəkildə üzərinə getmək, digər məsələlər və hakimiyyəti söymə kimi də, hakimiyyətin ünvanında hansısa fikirləri söyləmə deyim. Çox
açıqlaya bilərsinizmi ki, nə təklif eliblər, kim təklif elib, niyə təklif elib?
Xanım, indi biz burada məhkəmə xarakterli araşdırma
formalı deyil. Məhkəmə deyil ki, bu sadəcə iddia edirsiniz ki, sizə də hansısa alver təklif olunub, maraqlıdır. Çünki siyasi alver təklif etmək yaxşı bir şey deyil.
Əlbəttə
bəlkə,
ki.
Bəlkə elə bu sizin...
Bəlkə o təklifdən çox elə ortada olan alverçilər haqqında danışaq. O alveri aparanlar açıq görür ki, yəni ortada
olan. Siz iddia edirsiniz ki, bəli, hökumətdən alver təklif olunur. Və siz hökumətdən, yəni sizin 100% bildiyiniz bir məsələ haqqında danışmaq istəmirsiniz. Bu konkret sizin şahidi olduğunuz söhbətdən gedir də. Yəni sizə
hakimiyyətin alver təklif elədiyi, satın aldığı, yüzlərlə siz... siyasətçi ortadadır.
Gəlin əvvəl müəyyənləşdirək ki, hakimiyyət o alver faktını heç olmasa siz deyirsiniz ki, sizə də təklif ediblər.
Nəinki, bax, bütün siyasi aləmdə olanlar.
Siz bunun birbaşa şahidi ola bilərsiniz. Yəni sizə edilən təklifin birbaşa şahidi ola bilərsiniz. Yəqin ki, deyək ki, Müsavat partiyasına və yaxud Xalq Cəbhəsi partiyasına alver təklif edilərkən bu sizin yanınızda baş verməyib.
Yox, fakt məntiqlə ortadadır.
Siz ehtimal edirsiniz.
Bir də nə ehtimal eləyirəm? Mən faktla söyləyirəm.
Amma siz öz gördüyünüzdən sizə edilən təkliflərdən
öz gördüklərimlə danışıram. 10 il AXCP parlamentdə müxalifət rolunda çıxır. Heydər Əliyevin dönəmində. Bir də özür istəyirəm, deyilmi? Yəni hamıya bəllidir ki, bu dönəmdə heç bir şəxsin öz hesabına, öz səsi hesabına parlament çıxması mümkünsüzdür. Bu siyahı yuxarıdan razılaşdırmış siyahıdır. Eyni İlham Əliyevin dönəmində Müsavat tutaq ki, 6 yerlə parlamentdə təmsil olunur.
Amma onlar seçkilərdə əslində daha çox yer qazanmışdılar.
Qazanmağa biz də qazanmışıq. Digər onu siz iddia eləyə bilərsiniz. O fakt ortada yox, onu təsdiq eləmiş sənəd yoxdur.
Protokollar da var. Məhkəmə qərarları da var Avropa məhkəməsində. Başa düşür
Avropa. O yalnız onlar haqqında deyil axı, çoxları haqqında o qərarlar var.
Sizin haqqınızda var mı belə bir qərar?
Mən məsələn onu arxaya kimi aparmaq.
Sizin nə vaxtsa hardasa hansısa seçkini udmağınızı təsdiq eləyən hər hansı bir sənəd var mı?
Xanım, mən onun Ali məhkəmə kimi getdim, proseslərə apardım. Ondan sonraki etapda, yəni onun başına yazırdılar ki, Əhməd Oruç Azərbaycana qarşı. Məhkəmə iddiası yer olurdu.
Bəli. Azərbaycan.
Mən o sözü qəbul eləyə bilmədim. Yəni o söz həmin etapda mənim dayanmağıma səbəb oldu ki, mən hər hansı bir yerdə Əhməd Oruç Azərbaycana qarşı sözünü qəbul eləmədim. Və orada dayandım. Mən partiyamıza qərargah verilməsinə də bağlı Ali məhkəmə kimi getdim. Dedim, niyə başqalarına hamısına yer təklif edirsə? Bizə heç olmaz bir yer təklif eləmədilər. Axıra kimi. Qeydiyyatdan keçmiş partiyə. Həmin etapa kimi gəldi, həmin etapda Avropa məhkəməsinə göndərilmə məsələsində yenə Azərbaycan hökumətinə qarşı Əhməd Oruç sözünü qəbul eləmədim. Orada getmədim.
Amma yəni bu söhbət Azərbaycanla qarşı dedikdə azərbaycanlılara qarşı nəzərdə tutulmur. Azərbaycan hökumətinin qərarlarına qarşı
başa
nəzərdə tutulur.
Da mən tutaq ki, Əhməd Oruzun Azərbaycana qarşı iddialarının Avropada hakim olmasını istəməm.
Onda belə çıxır ki, siz əgər prezident olsanız və yaxud qərar qəbul etmə imkanınız olsa, Azərbaycanın Avropa Məhkəməsi yurisdiksiyasından çıxmasına tərəfdar olacaqsınız.
Yəni, nəyə görə? Mən şəxsən özümün bir fərd olaraq öz haqlarımın, hüquqlarımın təmin olması barında Azərbaycan hökumətindən çəkişmək istəməmişəm. Hətta Azərbaycan hökuməti səhv olsa da belə. Bu başqa bir şeydir. Bir də Azərbaycanın konstitusional qaydada idarə olunması forması var. Azərbaycanın üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklər var. Azərbaycanın üzv olduğu birliklər var. Mən onların hər birinə sadiq olaraq ondan sonra daha üstün şəkildə bir cəmiyyət qurucu olsam zəruri olan addımlar atmağın tərəfindəyəm.
Amma siz öz hüquqlarınız üçün mübarizə aparmadan başqalarından sizə səs verməsini istəyirsiniz.
Siz öz hüquqlarınızda həmin Avropa məhkəməsi nə edir ki, uzaqbaşı Azərbaycan hökumətindən müəyyən qədər təzminat alıb, düzdür? Başka bir şey yok.
Ama ki heç olmasa həmin məhkəmə qərarı olan şəxslər açıq deyə bilirlər və sübut edə bilirlər ki, onlar seçkidə qalib gəlmişdilər.
Onlar sübut edirsə, niyə parlamentdə oturmurlar?
Parlamentdə oturmaq məsələsi deyil.
İnsana dəymiş ziyanı ödənilməsidir.
Yəni məsələdir. Siz indi iddia edirsiniz ki, siz də nə vaxtsa səs qazanmışsınız. Amma ki, bunu sübut edəcək bir nə ortaya qoyursunuz?
Xanım, mən iştirak elədim istənilən auditoriyada, istənilən digər alternativlə bərabər əsaslarda mübarizə aparmaq şansı yaranırsa, uduzmayacağımı qətə əmin olan adamam.
Hətta?
Bəli.
İstənilən adamı.
İstənilən namizədini, istənilən bir yerdə polemik aparmağı, siyasi iddialı insanların da təbii ki, bir əxlaq norması çərçivəsində bir tutaq ki, aynı istədə hərdən çıxardırlar kimsə, o söhür sən də durub, məcbursan ya söhərsən, bir özünün pis vəziyyət salırsan, elə yox. Normal polemik aparmaq qabiliyyətində olan, statusuna uyğun gələn, istənilən bir şəxslə, Azərbaycan problemləri baxımından, milli maraqlar baxımından, Azərbaycan idarə olunması baxımından polemikaya hazırım və uduzmayacağımı bəri başdan 100%-dən.
Verilişin 80%-i təxminən keçib və bu dəqiqələr ərzində sizin tənqidləriniz əsasən müxalifətə yönlənib.
Niyə mən hakimiyyət haqqında onun bütün siyasətinin yalnız tutaq ki, Rusiya məsələn dirənişləmişsə, digər sahələrdə fəaliyyətini qəbul eləmədiyimi? Hesab
edirsiniz ki, İlham Əliyev hökuməti, İlham Əliyevin başçılıq etdiyi komandanın indiyə kimi siyasəti qərb yönümlü olub və yaxud da ki, müstəqil olub Rusiyadan heç bir asılılığı olmayıb.
Onu bir mənalı demək olmaz. Azərbaycan hakimiyyətinin özünü qoruma siyasəti olur. Yəni, bu siyasəti mən açıq hansısa bir yönümünü görmürəm. Tutaq ki, dünənə qədər bunlar Rusiya meyilli idilərsə, artıq Azərbaycan müxalifətindən Rusiya yaxınlaşması olanda qərb İlham Əliyevi müdafiə eləməyə başladı, açıq deyirsən. Tutaq ki, Amerika səfirinin çıxış eləməsi ki, bizə seçkilərdə üçüncü dəfə iştirak eləməyə əsasdır. Əsas seçkilərin demokratik olmasıdır. Və bilə-bilə ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasında yenə Məzahir Pənah oturubdur, yenə həmin seçki komissiyalarıdır və Allaha da agahdır, istənilən körpədə ki, bu komissiyalarla, bu əhvalı hüyünə demokratik seçki keçirmək mümkün olmaz. Bu, bir mənalı şəkildə açıq-açığına İlham Əliyevə dəstəkdir.
Amma deyək ki, iki gün əvvəl başqa bir bəyanat olub və həmin bəyanatda bütün o problemləri həll etməyə çağırılır.
O çağırışlardır. Onun çağırışının həyata keçməsi təbii ki, həmişə deyirək ki, biz narahatıyıq. Onların narahat olmaqdan o tərəfə gedən bir işləri yoxdur. Mən bayaq dedim sizin imkanı fikrim səsləndim. Biz ilin bir il əvvəl bildirdik ki, bu seçki qanunu dəyişməlidir. Azərbaycan elə bir seçki qanunu qəbul olmalıdır ki, heç kim seçkiləri saxtalaşdıramasın.
Amma bunu tək siz demirsiniz. Hüquqşünasların koalisiyası yaranıb, onlar təkliflər veriblər.
Məhz mənim təklifimi qarşı onların seçki komissiyasının təşkilinə bağlı heç bir fikirləri yox idi. Həmin sənədlərə baxsanız görərsiniz ki, orada əsas məsələ, prinsipal məsələ, seçki komissiyasının nə cür təşkil olunma məsələ açıq saxlanmışdı.
Əhməd bəy, seçki komissiyalarının paritetlə təşkil olunması məsələsi artıq 2-10 illikdir ki, müzakirə olunmalıdır.
2-10 illikdir və hüquq əsası olmayan, heç vaxt reallaşa bilməyən bir təklifdir. Paritet bir tərəf hakimiyyət bəllidir, müxalifət tərəf kimdir? Hakimiyyət dərhal deyir ki, parlamentə ki müxalifətdir, elə deyilmi? Və ya özünün konstitusiyası müxalifətdir. Biz tutaq ki, deyirik ki, bizik. Qeydiyyatdan keçməyən partiyalar deyir bizik. Yəni, o reallaşa bilməyən bir struktur. Amma biz dediyimiz model, Azərbaycanda tətbiq olunmasını istədiyim model, Ukrayna modelidir. Bu model nədir? Bütün seçki komissiyaları, seçkidə iştirak eləmək istəyən, qeydiyyatdan keçmiş partiyaların üzvləri arasında püskürtmə yolu ilə müəyyənləşir. Bu modeldə heç bir partiyanın bütün komissiyalar üzü düşə bilməz. Mümkündür. Bu ehtimal nəzərsində ziddir. Və heç kimin seçkiləri saxtalaşdırmaq üçün əlində Leonid Kuçmanın dəyişdirilməsi məhz həmin modellə olur.
Dinləyicilər, yazılar Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə nəticələnən dövlət çevrişinin üzərindən 20 ildən çox vaxt keçsə də hakimiyyətin irticaçı, saxtakar mahiyyəti dəyişmir. İlham Əliyev öz atasının metodlarından geniş şəkildə istifadə edir ki, bunun da əsasında ədalət prinsipinin pozulması dayanır. Seçki öncəsi baş verənlər deyilənlərə əyani sübutdur. Əliyevlərin növbəti dəfə öz namizədini irəli sürməsi belə Azərbaycan xalqı üçün böyük təhqirdir. Araz Səməd yazır Şəkidən. Başqa bir dinləyici yazır ki, mövcud hakimiyyətin zamanında ölkədə düzgün seçki keçirilməsi qeyri-mümkündür. Əgər üzr istəyirəm, gerisini oxumuram. Müxalifətin əsas namizədi Rüstəm İbrahimbəyevdir. Əgər qeydə alınmasa isə bəy olacaq. Mənə elə gəlir ki, Mehriban Əliyeva isə prezidentliyə namizədliyinin verilməsinə baxmayaraq, özü bu varianta razı olmaz. Müsəlmançılıqdır, evin kişisi var. Belə İsmarıç gəlib dinləyicidən, amma hələ ki Mehriban Əliyevanın namizədliyi irəli sürülməyib. Başqa bir dinləyici yazır ki,
o şəxsi bir məqsəd üçün seçkiyə salıblar. Milli Şuraya böhtan yağdırmaq üçün belələrinə hakimiyyətin şillə vuranı adı da vermək olar. Belə yazır dinləyici, imza qoymayıb. Təəssüf ki, bütün ismarışları oxuya bilmirəm. Əhməd bəy, yarım dəqiqən, 15 saniyəniz var əslində.
Demək, mən Milli Şura ilə bağlı mövqələrin bildirdiyimi daha təkrarlamaq istəmirəm. Milli Şuraya, yəni Rusiyanın Azərbaycanda elə nəsə hakimiyyət dəyişmək cəhdində olan adamları şillə vurmağın özü millətə xidmətdir, mən belə hesab edirəm, bir. İkincisi, mən əgər hakimiyyətin yanında olsaydım, indiyə kimi öldüm, ya parlamentdə, ya hansısa şəkildə səbir, mən də yəqin mükafatlandı. Ən azı, biz, Azərbaycan cəmiyyəti məni tanıyardı.
Bəlkə mükafatlandırırlar.
Azərbaycan cəmiyyəti məni tanıyardı, hansısa bir auditoriyada bu çox sahili televiz-